choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus le trottoir de Manille, ou Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Y a des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qui rentraient de voyage ou qui restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, c'est partir qu'on veut, revenir qu'on part. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareils ou pas? Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareils ou pas? On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus le trottoir de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareils? Jeunesse égo en droit à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareils ou pas? Est-ce que les gens naissent égo en droit? J'en ai pareil ou pas? Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareil ou pas?
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 12 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Πολλά και ενδιαφέροντα εκτιμώ θέματα θα δούμε σήμερα. Το ένα αφορά στην έκθεση της Κομισιόν για τις Ευρωτουρκικές Σχέσεις, κυκλοφόρησε πριν από λίγη ώρα. Ενώ στο δεύτερο της εκπομπή, δεύτερη ώρα, η μία ώρα της εκπομπής, θα συζητήσουμε για την μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς τόσο στην Ευρώπη όσο και σε άλλες χώρες. Ακόμη θα δούμε την επίθεση φιλίας που εξαπέλυσε ο Ερντογάν στην Ελλάδα, την έναρξη της COP28, δηλαδή της διάσκεψης για το κλίμα, με τον Αλ Τζαμπέρ, τον προεδρεύοντα της COP, να είναι και ο πρόεδρος της μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Παράδοξα πράγματα, περίεργη καιρή. Επίσης θα δούμε τις δηλώσεις που έκανε κεντρικός παρουσιαστής του Sky News για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα, τις τελευταίες εξελίξεις στο Μεσανατολικό, αλλά και τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από την 1η Δεκεμβρίου, καθώς ας μην ξεχνάμε, μπαίνουμε, αν μην πω έχουμε μπει ήδη, γιατί τα πάντα είναι στολισμένα παντού, στην χριστουγεννιάτικη, στην εορταστική περίοδο. Όλα αυτά λοιπόν σε λίγο. Sick of money, sick of drinking, sick of drugs, sick of fucking, sick of staring at the ads on the bus. Hollywood makes me wanna puke. Hollywood makes me want to. You gotta face it, you think will last as long as the Sphinx. But the poster's painted over in a week if it stinks. So let the people decide on a metro ride. Because everyone's an artist, but no one has the time, yeah.
Everywhere I go, I'm oppressed by these energies. Like it, yes, I love it. I hear music in my head. Was that a gun?
He was snapping his gum.
All my earbuds on the fritz, there's a hiss on the bus and it goes round. Hollywood makes me want to puke. Faces from faces, phrases come in phases. Take me to your palace, make me think I'm famous, okay.
Hop inside,
come see my movie.
Hop inside,
come see my movie.
Hop inside,
come see my movie.
Catch a ride,
it's kinda groovy.
You can't disengage with one single aspect. Watching from the sidelines, supervising lines. Why don't you take what you can get? No disruptions on the set. You're gonna wind up back home where the fear splits in two like Moses.
In dimensions and Monroses, logic and hypnosis, good and evil, only people. They don't talk about the
12-year-olds on pills, waking up in beds with big producers. I can make you famous.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι προτιμώ πιο κλασικά ροκ τραγούδια, ωστόσο αυτό πρέπει να πω ότι είναι εξαιρετικό. Λέγεται Hollywood το τραγούδι και ο τίτλος του άλμπουμ είναι Car Seat Headrest, συνθέτης ο Andrew Kudz. Ένα τραγούδι με ιδιαίτερο ρυθμό, ιδιαίτερο τέμπο, το οποίο καλό είναι να το συγκρατήσετε, διότι μπορεί να θέλετε να το ακούσετε ξανά. Ήρθε η ώρα να πάμε στην πρώτη μας συνέντευξη και θα μεταφερθούμε από την Αθήνα στις Βρυξέλλες και θα συναντήσουμε τηλεφωνικά την Ειρήνη Ζαρκαδούλα, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Βελγική Πρωτεύουσα, καθώς δόθηκε στη δημοσιότητα έκθεση της Κομισιόν για τις Ευρωτουρκικές Σχέσεις. Ειρήνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες.
Τις βροχερές.
Βροχερές, πολύ βροχερές. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες δεν είναι και αέρα και βροχή μαζί. Δεν μας τα λέει καλά ο καιρός.
Τέσσερα χρόνια έζησα εκεί μαζί με τον Γιώργο τον Συριόπουλο, οπότε καταλαβαίνεις ότι γνωρίζω καλά το
αυτό. Μιλάς για πάρα πολύ κλίμα. Παλιά.
Πάρα όμως... πολύ. Άστο, να μην το διευκρινίσουμε πότε, αλλά
μιλάς για πάρα
δεκαετίες,
πολύ
δεκαετίες. Μάλιστα.
Έχουν αλλάξει αρκετά από τότε.
Είναι αλήθεια αυτό, έτσι μαθαίνω.
Η επικαιρότητα σίγουρα πάρα πολύ.
Αυτό σίγουρα. Και μια και μιλάμε για επικαιρότητα, ποιο ήταν το μήνυμα του Μπορέλ στην έκθεση της Κομισιόν για τις Ευρωτουρκικές Σχέσεις και τις σχέσεις με την Ελλάδα και την Άγκυρα?
ναι σε μια θετική ατζέντα, λέει η Κομισιόν και ο ύπατος εκπρόσωπος. Μιλάμε για μια έκθεση την οποία προετοίμασαν από κοινού, αλλά υπό όρους. Mm-hmm. Ουσιαστικά αυτό που τονίζουν είναι αυτό που έλεγαν πάντα, ότι εμείς είμαστε, θέλουμε να έχουμε μια καλή σχέση με την Τουρκία, είναι ένας σημαντικός εταίρος, αλλά η θετική ατζέντα θα έρθει, μπορεί να έρθει με έναν τρόπο προοδευτικό, αναλογικό και αναστρέψιμο. Δηλαδή mm-hmm. τα πάντα εξαρτώνται από την συμπεριφορά της Τουρκίας. Mm-hmm. Επίσης υπογραμμίζεται ότι είναι προς το συμφέρον όλων ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο, σαφώς υπάρχει διαφορά και αλλαγή στα όσα γράφονται σε σχέση με την Ελλάδα, διότι πλέον έχει αλλάξει το κλίμα και αυτό που επισημαίνεται είναι ότι η Ελλάδα και η Τουρκία συμφώνησαν στο να οικοδομήσουν, να αξιοποιήσουν το θετικό momentum και να ενεργοποιήσουν πολλαπλούς διάβλους επικοινωνίας. Και αναφέρεται και στις συναντήσεις που υπάρχουν σε ανώτερο και ανώτατο επίπεδο. Mm-hmm. Αρνητικό και πολύ πιο σκληρό είναι, σκληρή είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την Κύπρο. Και τονίζεται ότι η διαδικασία επαναδέσμευσης είναι εύθραυστη και σε αυτό το κομμάτι υπάρχει αναφορά στο Κυπριακό, ότι η στάση της Τουρκίας στο Κυπριακό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Όμως υπάρχουν κάποιες προτάσεις για το πώς θα, σε σχέση με τη θετική ατζέντα, δηλαδή τάσσονται υπέρ οι Ευρωπαίοι της επαναφοράς του διαλόγου υψηλού επίπεδου, δηλαδή για θέματα οικονομίας, ενέργειας. Πάλι όμως εδώ τονίζεται ότι η προϋπόθεση είναι η Τουρκία να συνεχίσει να απέχει από παράνομες δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο και άλλες ενέργειες που σέβονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών.
Και για το μεταναστευτικό, Ειρήνη, έγινε κάποια ιδιαίτερη αναφορά?
Για το μεταναστευτικό, φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ του να δοθούν επιπλέον χρήματα στην Τουρκία, γιατί τονίζουν πάντα ότι φιλοξενούν πάνω από 4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Ναι,
είναι αλήθεια και αυτό είναι, και υπάρχουν αρκετά καλές συνθήκες.
Και είναι και στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο το μεταναστευτικό και χρήματα συγκεκριμένα για την Τουρκία στο πακέτο που θέλουμε να περάσει όλο μας, να μην δοθούν τα χρήματα μόνο στην Ουκρανία, γιατί είναι 4 διαφορετικά κομμάτια, αλλά αφορά και στο μεταναστευτικό. Εδώ λοιπόν στην έκθεση τη συγκεκριμένη υπάρχει και αναφορά στο θέμα των επιστροφών. Επισημαίνεται ότι πρέπει να ξεκινήσουν και πάλι επιστροφές από την Ελλάδα στην Τουρκία, κάτι που είχε σταματήσει την περίοδο του κορονοϊού, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.
Είχαμε και μια ενδιαφέρουσα συνάντηση σε πολύ καλό κλίμα, από ό,τι διαβάζω, του κυρίου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του, τον Άντονι Μπλίνκεν.
Έγινε χθες το βράδυ, ήταν πολύ, πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα, πολύ ζεστό το κλίμα μεταξύ τους, πολύ καλή συνάντηση, περίπου 20 λεπτά διήρκησε και όπως σημείωσε ο κύριος Γεραπετρίτης σήμερα το πρωί προσερχόμενος για την δεύτερη μέρα της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών στο ΝΑΤΟ, ήταν ευκαιρία για την επαναβεβαίωση των άριστων σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Συζήτησαν ζητήματα περιφερειακά και διεθνή. Αναφέρθηκε στην οργάνωση των επόμενων βημάτων, μεταξύ των οποίων είναι και η επίσκεψη του κυρίου Γεραπετρίτη στην Ουάσιγκτον. Και όπως τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, αξιολόγησαν την δημιουργική θέση της Ελλάδας στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής, όπου ως αξιόπιστος παίκτης μπορεί να επιτελέσει σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο.
Και μία τελευταία ερώτηση, Ειρήνη. Σχετικά με την Τουρκία και την ένταξη της Σουηδίας, διάβαζα τις προάλλες πριν από 2-3 μέρες ότι η τουρκική Εθνοσυνέλευση ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ψηφιστεί η ένταξη. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι με αυτό.
Είχε συνάντηση εχθές, καταρχάς υπήρχε μεγάλη απογοήτευση στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών στο ΝΑΤΟ, γιατί όλοι ήλπιζαν ότι θα τελείωνε εχθές το ζήτημα και ότι θα ήταν το 32ο μέλος της συμμαχίας η Σουηδία. Αυτό τώρα που είπε εχθές ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Φιντάν, στο Σουηδό ομολογό του, είναι, όπως είπε ο ίδιος ο Σουηδός Υπουργός Εξωτερικών σήμερα το πρωί, ότι είναι ζήτημα εβδομάδων η επικύρωση της αίτησης της Σουηδίας. Δεν υπήρξε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ζήτημα εβδομάδων. Μην ξεχνάμε όμως ότι εκτός από την Τουρκία είναι και η Ουγγαρία, η οποία ακολουθεί την Τουρκία.
Ναι, αλήθεια.
Παρά το γεγονός ότι λέει ότι δεν θα μείνουμε τελευταίοι. Τελευταίοι θα μείνουν.
Βέβαια.
Θα πρέπει να επικυρώσει η Τουρκία και μετά θα επικυρώσει και η Ουγγαρία, γιατί δεν φαίνεται να πράττει διαφορετικά.
Μάλιστα. Ειρήνη Ζαρκαδούλα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ στις βροχερές Βρυξέλλες.
Καλό βράδυ και σε περιμένουμε να έρθεις λίγο να δεις τις αλλαγμένες Βρυξέλλες.
Πω, μου έχουν πει τόσα πράγματα φίλοι και συνάδελφοι που μένουν εκεί, που έχω φρικάρει με αυτά που μου λένε. Ελπίζω να να δω μια πόλη έτσι όπως ήταν, γιατί μου έχουν πει ότι έχει αυξηθεί και εγκληματικότητα. Είναι δύσκολο, υπάρχουν δύσκολες περιοχές, δύσκολα καρτιέ που μπορεί να περπατήσει πια.
Πάντα υπήρχαν όμως τα δύσκολα, δύσκολες περιοχές. Όπως όμως λέει μια πολύ καλή φίλη, οι Βρυξέλλες, και εσύ το ξέρεις πολύ καλά, είναι τόσο μεγάλες για να μην πνίγεσαι, για να μην χαώνεις, και μικρές, αλλά τόσο μικρές ώστε να μην πνίγεσαι.
Ναι. Έχεις δίκιο.
Και Θεσσαλονίκη, ο φίλος μου μου λέει: μ' αρέσει γιατί μου θυμίζει η Θεσσαλονίκη από την άποψη. Δεν μιλάμε για τη διασκέδαση, δεν θα κάνουμε καμία τέτοια σύγκριση.
Ναι.
Σε άποψη μεγέθους, δηλαδή το ότι περπατιέται.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και εκεί πριν από αμνημόνευτα χρόνια που είχα πάει, είχε 500.000 κατοίκους. Η Βρυξέλλες ήταν μια πολύ μεγάλη κομμόπολη, ούτε καν μια μεγάλη πόλη. Εν πάση περιπτώσει. Καλό κουράγιο λοιπόν.
Έλα να δεις τα καινούργια, έλα να δεις λοιπόν τις αλλαγές.
Εντάξει, δεσμεύομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη. Καλό βράδυ.
Καλό
στην
βράδυ.
Πρωτεύουσα του Βελγίου. Ήταν κυρίες και κύριοι η Ειρήνη Ζαρκαδούλα, η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες, όπου συζητήσαμε τα νέα στοιχεία που περιέχει η έκθεση της Κομισιόν για τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Με έναν τίτλο θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ναι σε θετική ατζέντα με την Άγκυρα, αλλά υπό όρους, ενώ αγκάθι παραμένει το κυπριακό. Όσο για το ζήτημα της ένταξης της Σουηδίας, φαίνεται ότι θα προχωρήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα υπερψηφιστεί από την Εθνοσυνέλευση, όπως μας είπε η Ειρήνη Ζαρκαδούλα.
Cause I don't even care anymore. Call me what you need to make yourself comfortable. I've not left the house in a while. I've not felt a glimpse of peace, and I have not made much headway since I have come back from the war, and I no longer give a damn about things.
Everyone around me is trying to help as much as they.
Και ενώ έχουμε στις 7 Δεκεμβρίου τις συναντήσεις Ελλήνων και Τούρκων για την βελτίωση του κλίματος, σήμερα ο Ερντογάν μπορεί να πει κανείς ότι έκανε μια επίθεση φιλίας στην Ελλάδα. Καθώς αναφερόμενος στην πολιτική της Άγκυρας που εφαρμόζεται στο εξωτερικό, είπε ότι εφαρμόζουμε την πολιτική μας που στόχο έχει να αυξάνουμε τους φίλους και να μειώνουμε τους εχθρούς μας. Δεν βλέπουμε τη διπλωματία ως παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Είναι φυσικό να υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των χωρών. Το κυριότερο είναι η βούλησή μας να το επιλύσουμε πριν μετατραπεί σε αδιέξοδο, είπε αναφερόμενος στην επικείμενη επίσκεψή του στην Ελλάδα στις 7 του Δεκεμβρίου. Πρόσθεσε δε ο κ. Ερντογάν ότι αυτή είναι η προσέγγιση μας για την επίσκεψη στην Ελλάδα. Διαφωνίες είχαμε χθες και θα τις έχουμε και σήμερα. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βρούμε κοινό έδαφος ως δύο χώρες που μοιράζονται το ίδιο κλίμα και την ίδια θάλασσα. Υπάρχουν πολλά θέματα που μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας. Ελπίζω ότι το ταξίδι μας θα οδηγήσει στο άνοιγμα μιας νέας σελίδας για τις χώρες μας, υπογράμμισε ο Τούρκος πρόεδρος. Σημαντική δήλωση, γιατί προέρχεται από τον ίδιο τον Ερντογάν, γιατί συνήθως τις ανθεκτικές δηλώσεις βάζει άλλους υπουργούς να τις κάνουν και μετά εμφανίζεται αυτός και το παίζει καρό το μαστίγιο. Εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντικό όμως, πρέπει να το συγκρατήσουμε αυτό, καθώς δείχνει ότι το momentum το οποίο καταγράφηκε το προηγούμενο διάστημα και ειδικά μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, καλά κρατεί. Και να δούμε πού θα καταλήξει, σε πιο ψηλό ή ψηλότερο σημείο θα μπορέσουν να φτάσουν οι σχέσεις των δύο χωρών. Η ώρα έχει πάει 9 παρα 27 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105 101,8 και ακούτε την Γεώπολη. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη σημερινή μας συνέντευξη. Η πρώτη αφορούσε την έκθεση της Κομισιόν για τις Ευρωτουρκικές Σχέσεις και συνομιλήσαμε με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες, την Ειρήνη Ζαρκαδούλα. Και θα περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο το συναντάμε διαρκώς μπροστά μας. Είναι πολύ σημαντικό και αφορά στην άνοδο της ακροδεξιάς, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες χώρες. Σύμφωνα με μια μεγάλη έρευνα λοιπόν που δημοσιεύθηκε στο βρετανικό Guardian, σχεδόν το 1 τρίτο των Ευρωπαίων ψηφίζει αυτή τη στιγμή αντισυστημικά, ακροδεξιά ή ακροαριστερά κόμματα. Και η ανάλυση περισσότερων από 100 πολιτικών επιστημόνων σε 31 χώρες διαπίστωσε ότι στις εθνικές εκλογές του περασμένου έτους το 32% των Ευρωπαίων ψήφισε αντισυστημικά, με το αντίστοιχο ποσοστό να είναι μόλις 20% στις αρχές του δεκαετίας του 2000 και 12% στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Τους λόγους λοιπόν για τους οποίους έχουμε αυτή τη μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Κάρολο Καβουλάκο, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διδάσκει συλλογική δράση και κοινωνικά κινήματα. Κύριε Καβουλάκο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, τελικά έχουμε, κατά πρώτον έχουμε μια πολύ μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς. Να αναφερθώ έτσι στα αρχαιολογικά: Μελόνι στην Ιταλία, Vox στην Ισπανία, Εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD στην Γερμανία. Στη Γαλλία έχουμε τη Μαρίν Λεπέν και τον αποσχιστέντα ακροδεξιό Ερικ Ζεμούρ, δημοσιογράφο και δοκιμιογράφο. Στην Ουγγαρία Όρμπαν, η αληθινή Φιλανδία στην Φιλανδία. Και ακόμα και αν πάμε στο άλλο ημισφαίριο, στην Αργεντινή εξελέγει ο απίθανος αυτός τύπος, ο Χαβιέ Μιλέι. Και έχουμε και άλλους πολλούς. Αυτό που θέλω καταρχάς να σας ρωτήσω, η αναγέννηση, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, οφείλεται στη δυσαρέσκεια πολλών Ευρωπαίων με το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα ή άπτεται του μεταναστευτικού?
Προφανώς είναι και τα δύο, δύο θέματα αυτά.
Σωστά.
Αλλά πριν θα ήθελα να σχολιάσω αυτό που είπατε ότι λένε οι 101 ή δεν ξέρω ακριβώς πώς, δεν θυμάμαι.
Πολιτικοί επιστήμονες, ναι. Στον Guardian είναι η έρευνα.
Ναι, νομίζω ότι το να βάζουμε μαζί την άκρα αριστερά με την άκρα δεξιά δεν διευκολύνει την κατανόηση.
Όχι, συμφωνώ και κυρίως η ακροδεξιά είναι που παρουσιάζει μεγάλη άνοδο, απλώς η έρευνα περιελάμβανε και τα ακροαριστερά κόμματα, τα οποία έχουν πολύ μικρότερα ποσοστά από την ακροδεξιά. Έχετε δίκιο σε αυτό.
Αφενός έχουν μικρότερα ποσοστά και αφετέρου...
Δεν έχουν την ίδια πολιτική.
Έτσι, διαφέρουν τελείως
τα
περιεχόμενα.
Φυσικά.
Και συγχαίουμε, θα το λέγαμε, ας πούμε, κάποιες ριζοσπαστικές ενδεχομένως δυνάμεις με κάποιες αντιδραστικές, οπότε... Το τι ακριβώς επίσης σημαίνει εξτρεμισμό θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση.
Ναι, έχετε
μην
δίκιο.
Το ίδιο σακούλι τόσο διαφορετικά.
Όχι, όχι, δεν τις έβαλα στο ίδιο σακούλι. Σας είπα ότι πώς το περιλάμβανε η έρευνα.
Ναι. Όχι, είναι συχνή συζήτηση αυτή. Mm-hmm. Ενώ ότι πάμε, ας πούμε, χάρη να συγχαίεται, ξέρω εγώ, η αναρχική βία, ας πούμε, ξέρω εγώ, με την βία κατά των μεταναστών. Δεν είναι το ίδιο.
Προφανώς και όχι, γιατί πέραν όλων αυτών η ακροδεξιά έχει και μια πολύ συντηρητική ατζέντα και σε ό,τι αφορά στο μεταναστευτικό. Ακόμα δε και στην Ευρώπη το 2023 έχουμε πολιτικούς κατά των αυλώσεων. Ορισμένοι όπως στην Αργεντινή, ο Χαβιέ Μιλέι, θεωρούν ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Προφανώς και έχουν διαφορά. Αυτό το διευκρινίζουμε για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας σε μια σωστή βάση.
Ωραία. Και η ερώτηση είναι κατά πόσο το ζήτημα αφορά την οικονομία ή την...
Την οικονομία, το μεταναστευτικό ή ουσιαστικά οι Ευρωπαίοι είναι απογοητευμένοι από το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα, δηλαδή τους σοσιαλιστές και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, να το πούμε χοντρά έτσι, στο Ευρωκοινοβούλιο.
Για μένα είναι προφανές ότι είναι όλα μαζί.
Ναι.
Δηλαδή προφανώς στον πολιτικό λόγο της άκρας δεξιάς το ζήτημα της μετανάστευσης παίζει και τεκό ρόλο. Mm-hmm. Έτσι, είναι απολύτως σημαντικό, αλλά ωστόσο δεν μπορούμε να το δούμε απομονωμένο. Δεν είναι δυνατόν, με την έννοια ότι έχουμε ένα, καταρχήν από χώρα σε χώρα επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Δηλαδή η Γαλλία, ας πούμε, έχει μια πλέον μακρά παράδοση σε πολύ ισχυρή ακροδεξιά εκπροσώπηση. πριν το σημερινό κόμμα ήταν το κόμμα του πατέρα της Μαρίν.
Του Ζαν Μαρί. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι, και συγγνώμη που διακόπτω, ότι η Λεπέν προσπαθεί να περάσει μια πολιτική, μια εικόνα της λαϊκιστικής δεξιάς και όχι της ακροδεξιάς, στη λογική της Τζόρτζια Μελόνι, θα έλεγα.
Ναι, ναι, για να διευρύνει το ακροατήριο.
Ακριβώς, να πιάσει και από, το κέντρο, ναι, από την κεντροδεξιά ψήφους.
Αλλά αν πιάσουμε, εγώ θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι τόσο η ανασφάλεια που έχει επικρατήσει σε οικονομικό επίπεδο, mm-hmm, με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, με την παγκοσμιοποίηση, η ανασφάλεια σε πολιτισμικό επίπεδο, στο επίπεδο της ταυτότητας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον στην ατζέντα της άκρας δεξιάς, τα ταυτωτικά ζητήματα σε σχέση με το έθνος, ή αν θέλετε ακόμα και πιο σύγχρονα ζητήματα.
Θεωρούν βασικά ότι οι μετανάστες και πρόσφυγες διαβρώνουν την εθνική ταυτότητα και τις παραδοσιακές αξίες,
ναι,
ας το,
ναι,
πούμε έτσι.
Και μέσα σε αυτό συχνά μπαίνουν και ζητήματα φύλου, ένας αντιφεμινιστικός λόγος, μπαίνει συχνά ζητήματα σεξουαλικότητας, ένας λόγος ενάντια στην ποικίλια, να το πούμε έτσι, των σεξουαλικών μορφών, που και αυτές διεκδικούν μια ισότιμη ύπαρξη. Mm-hmm. Δηλαδή, οπωσδήποτε δεν πρέπει να μείνουμε στο οικονομικό. Παίζει ρόλο, παίζει σημαντικό ρόλο το οικονομικό επίπεδο και η ανασφάλεια που υπάρχει, οι ανισότητες, οι κοινωνικές ανισότητες, οι οποίες δυστυχώς διαρκώς διευρύνονται, είναι μια βόμβα αυτή. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι μένει εκεί μια εξήγηση της ανόδου της άκρας δεξιάς. Πρέπει να πάμε και στο ταυτωτικό, στο πολιτισμικό επίπεδο.
Όπου?
Δηλαδή η πολιτική της ταυτότητας, που παραδοσιακά, αν θέλατε, άνοικε στον αριστερό χώρο, σήμερα πλέον έχει εισέλθει και έχει κατασταθεί, να το πούμε έτσι, και η δεξιά και κυρίως βέβαια η άκρα δεξιά, και μέσα από αυτό καμιά φορά εμφανίζεται και ως ένας απλός συντηρητισμός. Δηλαδή δεν ταυτίζονται οι ψηφοφόροι με την έννοια ακροδεξιός, παρά περισσότερο ίσως αναχώρα, βέβαια διαφέρει αυτό, mm-hmm, με την έννοια συντηρητικός.
Ναι.
Σημαντικό είναι και το δεύτερο που είπατε, πάρα πολύ σημαντικό, η λειτουργία της δημοκρατίας. Από τη μία βλέπουμε, ναι, μια αναποτελεσματικότητα στην επίλυση βασικών ζητημάτων. Βλέπουμε διαρκής κρίσης, συνεχής μάλλον, όχι διαρκής, συνεχής και αλλεπάλληλης, η μία μετά την άλλη, τα τελευταία χρόνια, κρίσης, και την αναποτελεσματικότητα που υπάρχει από τη μεριά της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας,
ναι, αυτό που
την ξέρουμε.
Mm-hmm.
Θα έλεγα επίσης μία αποτυχία της αριστεράς. Περισσότερο εκεί μένω, δηλαδή σε επίπεδο πολιτικού συστήματος, βλέπω μια αποτυχία της αριστεράς να προσφέρει μια εναλλακτική λύση, και γι' αυτό έχουμε και το φαινόμενο συνολικότερα ότι σε πάρα πολλές χώρες η αριστερά έχει συρρυκνωθεί.
Ιδιαίτερα, και μάλιστα, και συγγνώμη που διακόπτω, στη Γαλλία για παράδειγμα ο Μελανσόν βρίσκεται γύρω στο 4%. Στη Γαλλία, όπου ο Ρομπερί τη δεκαετία του 90 κατέβασε πολύ χαμηλά τον πύχη του Κομμουνιστικού Κόμματος, παλιότερα ήταν πολύ πιο ισχυρό. Δηλαδή βλέπουμε μια σημαντική αποδυνάμωση της κλασικής, ας την πούμε έτσι, αριστεράς.
Ναι, ναι. Αυτό, βάζοντας μέσα στην αριστερά και τον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, που δεν καταφέρνει να διαφοροποιηθεί ουσιαστικά από τα μεγάλα φιλελεύθερα συντηρητικά κόμματα, πραγματικά δημιουργείται ένα κενό. Και, και το ακροδεξιό υποκείμενο, τα εκάστοτε, τα διάφορα μάλλον ανά την Ευρώπη πολιτικά κόμματα, αναπτύσσουν ένα πολιτικό λόγο και συχνά και αντίστοιχη δράση, πάλι ανάλογα με τη χώρα είναι διαφορετικό, η οποία έχει αντισυμβατικά περιεχόμενα.
Ναι, και σε αυτό που λέτε, επιτρέψτε μου, συγγνώμη, και σε αυτό που λέτε, κύριε Καβουλάκο, επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι καθώς το κεντροδεξιά φοβάται τη διαρροή ψηφοφόρων προς τα άκρα του πολιτικού φάσματος. Τα τελευταία χρόνια τα κυρίαρχα κεντροδεξιά κόμματα της Ευρώπης έχουν αρχίσει να υιοθετούν όλο ένα και περισσότερο τις πολιτικές της ακροδεξιάς, ειδικά στο μεταναστευτικό, αλλά και στην αντίσταση στην πολιτική των ταυτοτήτων που αναφέρατε. Δηλαδή, ας το πούμε αλλιώς, τις κλείνουν το μάτι για να μπορέσουν να αλλιεύσουν ψήφους και στις δικές τους, στις δικές τις δεξαμενές.
Και έτσι, πάμε σε μια... Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Δηλαδή θα ήταν το αμέσως επόμενο που θα έλεγα.
Ναι.
Και έτσι πάμε σε μια κανονικοποίηση του...
Σε μια σύγκληση των αφηγημάτων, θα έλεγε κανείς.
Ναι, μια κανονικοποίηση του, του ακροδεξιού, του εθνικιστικού λόγου. Και σε αυτό πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε, εκτός από τα συντηρητικά κόμματα, τα μεγάλα, τα παραδοσιακά συντηρητικά κόμματα, πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία έχουν παίξει και αυτά καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, ας πούμε, πώς κατασκευάζεται η εικόνα, η δημόσια εικόνα του μετανάστη. Η εγκληματοποίηση, αυτό που λέμε η εγκληματοποίηση της μετανάστευσης, λέμε ο λαθρομετανάστης. Όταν υπάρχει υπόνοια ότι κάποιος σε κάποιο έγκλημα έχει συμμετάσχει μετανάστης, αμέσως το λέμε, ενώ όταν είναι γηγενής δεν χρειάζεται, δεν γίνεται η αντίστοιχη αναφορά.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Κατασκευάζεται συνολικά ένας λόγος ο οποίος είναι ηγύτερα τις απόψεις της άκρας δεξιάς, και αυτό έχει προφανώς τεράστιες επιπτώσεις. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, π.χ. ας πούμε, η λέξη λαθρομετανάστης θεωρείται κάπως δεδομένη αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να αντιδράσει κανένας απέναντι σε αυτό.
Θεωρητικά δεν υπάρχουν λαθρέοι άνθρωποι, παράτυπος νομίζω ότι είναι ο σωστός ορισμός, έτσι τουλάχιστον εκτιμώ.
Ή μετανάστες χωρίς χαρτιά.
Σον παπιέ, αυτοί που λένε στη Γαλλία, σον παπιέ, χωρίς χαρτιά. Σωστά.
Το ίδιο μπορούμε να δούμε επίσης και στις δράσεις θεσμών στα δικαστήρια, ας πούμε. Να δούμε τη δράση της αστυνομίας, όπου βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, θεσμικό ρατσισμό. Που είναι, να το πούμε έτσι, είναι οφθαλμοφανές μεν, αλλά θα πρέπει κάποιος να το ονοματίσει. Και στη δημόσια σφαίρα θεωρείται κάπως ακραίο να πούμε ότι είμαστε σε μια χώρα όπου υπάρχει θεσμικός ρατσισμός. Αυτό, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κεντρικό επίδικο.
Καλά, δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε τόσους πολλούς ανέτιους φόνους Αφροαμερικανών με φρικτό τρόπο δε, και χωρίς να καταδικαστεί, σχεδόν ποτέ δεν καταδικάζονται αστυνομικοί. Εκεί είναι ένα ιδιαίτερο καθεστώς, θα συμφωνήσω μαζί σας. Στην Ευρώπη βέβαια είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν υπάρχει τόσο σκληρή αστυνομική βία, κατά την ταπεινή μου εκτίμηση.
Τόσο σκληρή όσο στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Όσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, επ' αυτού ομιλώ. Ναι.
Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματικά είναι ακραία, αλλά είναι και διαφορετικές οι συνθήκες και διαφορετικές οι παραδόσεις. Και εκεί ο ρατσισμός έχει φυλετικό καθαρά προσανατολισμό.
Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο, γιατί εκεί πέρα υπάρχει το επιπρόσθετο μειονέκτημα ότι επιτρέπεται η οπλοφορία. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι όταν ο καθένας στα καλά, έχοντας σώα στα σφρένας του ή όχι, έχει ένα πιστόλι ή ένα αυτόματο, όπλο πολεμικό, καταλαβαίνει κανείς γιατί θρηνούμε τόσες χιλιάδες θύματα κάθε χρόνο στην άλλη όχθη του Ατλαντικού.
Αφενός αυτό και αφετέρου ότι το ζήτημα του ρατσισμού είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι γενές, θα λέγαμε. Δηλαδή η ύπαρξη των μαύρων εκεί είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την Αμερικάνικη κοινωνία ουσιαστικά από υπάρξεώς της. Έπρεπε να μεσολαβήσει, ας πούμε, το κίνημα των μαύρων για να προβληματοποιηθεί και να γίνει μια απόπειρα κάπως να αλλάξουν τα πράγματα. Ωστόσο παραμένει. Mm-hmm. Είναι φανερό ότι παραμένει ένας θεσμικός ρατσισμός. Mm-hmm. Οπότε αυτό που θέλω να πω προηγουμένως είναι ότι αν δούμε το πράγμα κάπως συνολικά, δηλαδή βάλουμε, δεν μιλήσουμε για επιμέρους υποκείμενα, αλλά για την συνολικά για την εικόνα της δημόσιας σφαίρας, πώς διεξάγεται, δηλαδή με ποια περιεχόμενα διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος σε όλες τις εκδοχές, εκεί μπορούμε να δούμε μια κυριαρχία της ακροδεξιάς ατζέντας.
Και γενικά της συντηρητικής, θα έλεγε κανείς, έτσι, υπερσυντηρητικής.
Ναι, ναι. Ναι. Μπορούμε να το πούμε και έτσι, και πάλι πρέπει να το δούμε ανά θέμα.
Ναι, έχετε δίκιο.
Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια δεν ισχύει το ίδιο, για παράδειγμα, ας πούμε, σε θέματα φεμινισμού. Υπάρχει μεγαλύτερη από τα μέσα ενημέρωσης, ας πούμε.
Ναι, βέβαια, εδώ να μου επιτρέψετε για να γελάσουμε και λίγο, να σας πω ότι η Μελόνι θέλει να την αποκαλούν κύριε Πρωθυπουργέ. Και όχι κυρία Πρωθυπουργέ, έχει δώσει και εξηγήσεις για αυτή την στάση της. Ναι. Συμπερασματικά, επειδή ο χρόνος μας πιέζει, κύριε καθηγητά, συμπερασματικά φοβάστε ότι έχουμε ευρωεκλογές σε περίπου μισό χρόνο και κάτι. Φοβάστε ότι η Ευρώπη ειδικά μπορεί να γύρει ακόμα περισσότερο προς την επικράτηση του εθνικισμού, του λαϊκισμού και μιας ιδεολογίας που τελικά κάποτε έμοιαζε πλήρως αντιφατική με τα δικά της ιδεώδη, με τα βασικά ιδεώδη της?
Ναι, έχετε δίκιο και κανονικά και σήμερα θα έπρεπε να πω τώρα, εγώ γενικά θεωρώ ότι δεν είναι προβλεπτική η επιστήμη μας. Ναι. Ωστόσο, με τα δεδομένα που έχουμε... Η απάντηση είναι ναι. Φαίνεται ότι στις επερχόμενες ευρωεκλογές θα έχουμε μια σαφή ενίσχυση της άκρας δεξιάς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να μεσολαβήσουν και πράγματα τα οποία θα συγκρατήσουν αυτή την άποψη. Δηλαδή, δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε μια καθαρή πρόβλεψη, αλλά εάν γινόταν οι εκλογές, να το πούμε έτσι, αύριο, είναι πολύ πιθανό, ναι, αυτό είναι το πιθανότερο, ότι θα είχαμε μια σημαντική ενίσχυση
της
άκρας δεξιάς. Αν το βάλουμε και πιο μακροχρόνια, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας από τους βασικούς κινδύνους για το μέλλον, όχι μόνο της Ευρώπης, του κόσμου μας γενικώς.
Πολύ σωστά.
Πραγματικός κίνδυνος.
Ναι.
Δεν συγχωρείται πλέον η σκέψη ότι δεν ήξερα ή... δεν είχα καταλάβει, είναι τα πράγματα πολύ άσχημα, να το πούμε, για τις δημοκρατικές απόψεις και δυνάμεις.
Μάλιστα. Σε ελπίσουμε ότι τα αστικά κόμματα θα αντιδράσουν και θα βοηθήσουν να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την πολιτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και να αποφασίσουν μια κουβέντα ακόμα να σας πω.
Ναι, παρακαλώ.
Να αποφασίσουν να προσφέρουν πραγματικά εναλλακτικές.
Ναι.
Όχι να εμφανίζεται ως δίθεν εναλλακτική και αντισυμβατική πολιτική η άκρα δεξιά, γιατί είναι αντιδραστική βαθιά.
Σωστά. Κύριε Καπουλάκο, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό σας βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Γεια σας. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Κάρολος Καπουλάκος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, με τον οποίο συζητήσαμε την πολύ μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και αλλού φυσικά, αλλά κυρίως στην Ευρώπη, και το αποδώσαμε συζητώντας με τον κύριο Καπουλάκο σε διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι το μεταναστευτικό, είναι η συντηρητικοποίηση και ο πύρινος λόγος τον οποίο χρησιμοποιεί η ακροδεξιά προκειμένου να προσελκύσει τους πολίτες που δεν θέλουν να ψηφίσουν συστημικά, θέλουν να ψηφίσουν αντισυστημικά. Και αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με έρευνα του Guardian, περίπου κάτι λιγότερο από ένα στους τρεις Ευρωπαίους ψηφίζουν αντισυστημικά και κυρίως ακροδεξιά κόμματα.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le
cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire, et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi sous que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des 3 ans, on leur montrait nos culs et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des 3 ans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi, moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, moi je parle encore de.
Λοιπόν, αδιανόητα αυτά τα οποία είπε ο Ρίση Σούνακ, και βέβαια έχει σηκώσει εξαιρετικά δυσμενή σχόλια από τον Βρετανικό τύπο, ο άλλος ότι πετάει από το κουβαδάκι τα παιχνιδάκια του. Αλλά αυτός που πραγματικά του τα έσουρε, που λέμε εις την λαϊκήν, ήταν ο γνωστός Βρετανός παρουσιαστής και σχολιαστής, ο Πιρς Μόργαν, ο οποίος παλιότερα υπήρξε υποστηρικτής της παραμονής των γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο. Στη διάρκεια λοιπόν της εκπομπής του, τη Sky News Australia, είπε ότι καταλυτικό ρόλο στην αλλαγή στάσης του έπαιξε το επιχείρημα του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε τηλεοπτική του συνέντευξη, αυτή που έδωσε στο BBC, και μετά από αυτήν ο κύριος Σούνακ ακύρωσε την συνάντηση. Αναφορικά με τους θησαυρούς λοιπόν τους ελληνικούς, είπε ότι όσοι θέλουν να παραμείνουν στο Βρετανικό Μουσείο ανησυχούν ότι αυτό θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου. Λένε ότι οι χώρες όλο τον κόσμο θα αρχίσουν να πετούν την επιστροφή των απικιακών τους θησαυρών, αφήνοντας το Βρετανικό Μουσείο να μοιάζει με την τροπεοθήκη της Τότεναμ. Αυτό το είπε με μια δόση ειρωνίας για τους λίγους τίτλους που έχει κατακτήσει η λονδρέζικη ποδοσφαιρική ομάδα. Πρόσθεσε όμως ότι όταν μερικές φορές κάποιος διατυπώνει μια άποψη τόσο πιστική, κάνει ανθρώπους ακόμα και σαν και εμένα να αλλάξουν γνώμη. Ήταν το γνωστό παράδειγμα του Έλληνα Πρωθυπουργού για τον πίνακα της Μόνα Λίσα. Πολύ άσχημα ξεκινάει ο Σούνακ, είναι και κάτω στις δημοσκοπήσεις, χάνει πάνω από 20 μονάδες από τους εργατικούς. Τώρα να σας πούμε ότι σήμερα ξεκίνησε η 28η διάσκεψη του ΙΕ για το κλίμα στο Ντουμπάι, η περίφημη COP28. Και ο Αμερικανός απεσταλμένος, ένας άνθρωπος που πραγματικά πονάει την κλιματική αλλαγή, ο Τζον Κέρι, είπε ότι η Κίνα και η χώρα του ευθύνονται για το 40% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και σκοπεύουν να συνεχίσουν την συνεργασία τους. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα γίνει, με δεδομένο και ότι ο πρόεδρος αυτής της COP του 2023 που θα γίνει στο Ντουμπάι, ξεκίνησε σήμερα στο Ντουμπάι των Αραβικών Εμμυράτων, είναι ταυτοχρόνως ο Δόκτωρ Αλ Τζαμπέρ, είναι ταυτοχρόνως και πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Αμπουντάμπι, τη γνωστή ADNOC. Οπότε κανείς μπορεί να κάνει περίεργους συνειρμούς για το κατά πόσο ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρόεδρος μιας εταιρείας με ορυκτά καύσιμα και της 7ης μεγαλύτερης πετρελοπαραγωγού χώρας στον πλανήτη, δεν ξέρω πόσο θα μπορέσει να υποστηρίξει τις πράσινες θέσεις. Θα το δούμε αυτό, θα κρατήσει αρκετές μέρες η διάσκεψη για το κλίμα. Θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όλες αυτές τις σημαντικές εξελίξεις. Κάπου εδώ η ώρα έφτασε 9:03, η απόψινή Γεώπολης ολοκληρώθηκε. Να ευχαριστήσω τη Μαρία Σφυρόρα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλους και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.